Πριν ζητήσω την εκτίμησή σας για το 2020 και έναν απολογισμό, αν θέλετε, για το 2019, θέλω να σταθώ σε μία απόφαση που η αλήθεια είναι, έτσι όπως ερμηνεύεται, καταρχήν, να μας το επιβεβαιώσετε ή θα μας το διαψεύσετε, αποτελεί μία ανάσα για τις εξαγωγές, και αναφέρομαι στην απόφαση η Ελλάδα να ξαναβερθεί στη λίστα των χωρών διαπραγματεύσιμου ρίσκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι αυτή η απόφαση και τι σηματοδοτεί?
Όταν ένας εξαγωγέας θέλει να στείλει τα προϊόντα του στο εξωτερικό, είναι καλό και φρόνιμο να κάνει τη λεγόμενη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, να πάει σε ένα ασφαλιστικό οργανισμό, είτε αυτός είναι του δημοσίου, ο ΑΟΑΕΠ, είτε ιδιωτικών εταιριών. Εκεί λοιπόν λέει ότι έχω τον κύριο Κόνστα, που είναι πελάτης μου από την Αμερική, που θέλει να αγοράσει τα προϊόντα μου. Και πόσο είναι το φορτίο που θα στείλεις? 50.000 ευρώ, 100.000 ευρώ. Και έρχεται ο ασφαλιστικός οργανισμός και σου λέει, το ασφαλίζω με τόσο %, mm-hmm. Στο 100%, στο 90%, στο 80%, ανάλογα τον πελάτη. Mm-hmm. Στα 7 χρόνια που η Ελλάδα είχε αποκλειστεί από το 2013, 6 χρόνια ολόκληρα, είχε αποσυρθεί από τον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους, είχε μεγάλη δυσκολία το θέμα της ασφάλισης. Δεν σημαίνει ότι δεν μας ασφάλιζαν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, μας ασφάλιζαν, αλλά όταν η Ελλάδα ήταν off risk και υπήρχε αυτή η διρεκτίβα, ο ασφαλιστικός οργανισμός, για να σου ασφαλίσει την εξαγωγή, είχε απέναντι του μία οδηγία που λέει ότι η Ελλάδα είναι χώρα υψηλού κινδύνου. Άρα θα έπρεπε, για να κάνει την ασφάλεια, να αναλάβει αυτός τον κίνδυνο, ότι ναι, μένει σε μια χώρα που υπάρχει κίνδυνος, εγώ αναλαμβάνω τον κίνδυνο να ασφαλίσω το προϊόν. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε πολλά θέματα στην καθημερινότητα. Βέβαια, το μεγαλύτερο αφορούσε μεγάλες επιχειρήσεις ή μικρές επιχειρήσεις, αν πηγαίναμε να ασφαλιστούμε όλοι για τον ίδιο, για τον ίδιο πελάτη. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ένας πελάτης στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, που είναι μια χώρα προσφυλής για τα κριτικά προϊόντα, που 5 εταιρείες που στέλνουν προϊόντα στη Γερμανία έχουν τον ίδιο πελάτη. Πηγαίναμε λοιπόν όλοι να ασφαλιστούμε σε μια ασφαλιστική
παράδειγμα,
εταιρεία.
Παράδειγμα, μια μεγάλη γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
Μια μεγάλη αλυσίδα που δίνουμε 10 εταιρείες από την Κρήτη προϊόντα. Uh-huh. Σου έλεγε λοιπόν ο ασφαλιστικός οργανισμός, ασφαλίζω τον πρώτο με 100%. Ασφαλίζω τον δεύτερο με 80%. Ασφαλίζω τον τρίτο με 60%. Όσο περισσότερο πηγαίναμε, τόσο ο ασφαλιστικός βραχίωνας δυσκόλευε για τους εξαγωγείς. Ένα παραπάνω στην εξαετία που η Κομισιόν είχε αποφασίσει αυτό το πράγμα. Τώρα λοιπόν η άρση αυτού του εμποδίου που λύγει στο τέλος του 19, μετά την αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων, τους δείκτες του δημόσιου χρέους και τις επιδόσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί οι επιδόσεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία, αλλά έχουν όμως και θετικά στα οικονομικά μεγέθη, μίκρο ή μάκρο, αυτών που μας ελέγχουν. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν αποφάσισε να επανεντάξει την Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους και να τροποποιήσει τη σχετική οδηγία. Άρα από την 1η του Γενάρη του 2020 θα θεωρούνται οι βραχυπρόθεσμοι πιστωτικοί κίνδυνοι, αυτός δηλαδή που αναλάμβανε να σας ασφαλίσει, θεωρείται εμπορεύσιμο. Πρώτα ήταν μη εμπορεύσιμο, mm-hmm. δηλαδή μην κάνει συναλλαγές. Mm-hmm. Και έτσι θα μπορούν να καλύπτονται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά ακόμη και από τον οργανισμό του δημοσίου, τον ΟΑΕΠ, τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, που και αυτός ασφάλιζε, αλλά μέχρι του ορίου που είχε την κάλυψη από το δημόσιο. Από εκεί και πέρα χρειαζόταν αντασφαλίσεις και διαδικασίες οι οποίες δεν επέτρεπαν πολλές φορές την ασφάλιση των προϊόντων μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να έχουμε δυσκολία στην καθημερινότητα να μην ασφαλίζουμε, αλλά πολλές φορές να έχουμε και τον κίνδυνο και την μη καλή, αν θέλετε, εμπορική φήμη με τους συνεργάτες μας. Γιατί το ίδιο συνέμενε και για κάποιον που ήθελε να πουλήσει προϊόντα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν ασφαλίζαν και τον αυτόν που του τα πουλούσε. Αυτό που τα αγόραζε. Δηλαδή ήταν δίπολο το σχήμα. Και ως εξαγωγές και ως εισαγωγές η χώρα ήταν σε αυτή την κατηγορία. Τώρα αυτό είναι μια άρση ενός εμποδίου η οποία θα βοηθήσει από το 2020 να πάμε λίγο καλύτερα στις εξαγωγές.
Ωραία. Πέρα από το γενικό σήμα που έχει φυσικά θετικό πρόσημο για την ελληνική οικονομία από αυτή την εξέλιξη, στις καθεαυτές εξαγωγές για το 2020, θεωρείτε ότι αυτό θα συμβάλλει στην τόνωσή τους ή πιστεύετε ότι απλά θα διευκολύνει τη διαδικασία?
Κοιτάξτε, θα διευκολύνει τη διαδικασία. Mm. Προφανώς είναι θετικό μέτρο και γι' αυτό το χαιρετίζουμε όλοι οι εξαγωγικοί σύνδεσμοι και εννοείται ότι όταν στυλιτεύουμε κάτι και έρχεται η ώρα που αυτό φεύγει, πρέπει και εμείς με τον ίδιο τρόπο που το στυλιτεύαμε, με τον ίδιο τρόπο να το χαιρετίζουμε. Άρα σίγουρα ένα θετικό φαινόμενο, θα διευκολύνει την καθημερινότητα, τις συναλλαγές, το εμπόριο, το εξαγωγικό. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αν θέλετε, στη διαμόρφωση των μεγεθών των ελληνικών εξαγωγών. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια, για να πάμε και στον πρόλογό σας, στα χρόνια της κρίσης, οι ελληνικές εξαγωγές έχουν σημειώσει πολύ καλές επιδόσεις, και μιλάω για τις ελληνικές εξαγωγές. Γιατί στο διάστημα της κρίσης, από το 2013 μέχρι και το 2019, βάζω τα τελευταία 6 χρόνια, γιατί αντίστοιχα οι κριτικές πάνε ανάποδα. Από το 2013 που ήταν η τελευταία, 13 ή 15 που ήταν η τελευταία καλύτερη χρονιά, το 2015 ήταν για μας η καλύτερη εξαγωγική χρονιά, που ήταν μια καλή χρονιά και για το ελαιόλαδο. Από εκεί πέρα, 4 συνεχόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του 2019, έχουμε πτώσεις. Μικρές μεν, αλλά πτώσεις δε. Mm-hmm. Για το 2019 η πτώση εκτιμούμε για την Κρήτη θα είναι 10%. Θα πιάσουμε διψήφιο νούμερο, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια απώλεια περίπου στα 50 εκατομμύρια. 40-45-50 εκατομμύρια. Αυτά είναι ζωντανό χρήμα, το οποίο λείπει, και λείπει κυρίως γιατί οι κριτικές εξαγωγές είναι μόνο θεματικά προσανατολισμένες, γιατί το 70% του συνόλου των τροφίμων και ποτών είναι το ελαιόλαδο, γιατί περίπου το 50% του συνόλου των εξαγωγών είναι το ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν, όταν βασιζόμαστε σε ένα προϊόν και αυτό έχει κρίση, γιατί ο καιρός δεν επέτρεψε, οι καλλιέργειες δεν γίνονται όπως γινόταν πια με τη φροντίδα, η δακοκτονία δεν έγινε όπως έπρεπε και έχουμε μειωμένη πτώση αλλά και κακή ποιότητα, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αυτομάτως θα καταγράψει αρνητικά στο ισοζύγιο των κριτικών εξαγωγών. Άρα και το 19 λοιπόν θα είναι πτωτικό, θα κλείσει με μείωση. Το 2020 θα ξεκινήσει επίσης με μείωση, γιατί οι πρώτοι μήνες του χρόνου, το Γενάρη και το Φλεβάρι, είναι μήνες που στέλνουμε το λάδι της χρονιάς, και λέω θα κλείσουμε 10%, γιατί τώρα οι μήνες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, που είναι οι μήνες που ξεκινάει να στέλνεται το προϊόν στο εξωτερικό, όταν δεν έχουμε καλή ποιότητα και έχουμε και μειωμένη ποσότητα, αυτό αμέσως οδηγεί σε μείωση των πωλήσεων. Οι πωλήσεις συνεχίζονται όμως και το Γενάρη και το Φλεβάρι και το Μάρτι, άρα δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την κατάσταση του λαδιού. Άρα και οι πρώτοι μήνες θα ξεκινήσουν τοτικά. Οι υπόλοιπες κατηγορίες των προϊόντων δεν φτάνουν για να καλύψουν τη διαφορά. Δηλαδή τα νοπάκια και τα γυπευτικά, που είναι περίπου το 25% από το 100% των τροφίμων και των ποτών. Δηλαδή το λάδι και τα γυπευτικά είναι το 90% των τροφίμων και των ποτών στις εξαγωγές μας. Mm-hmm. Τα γυπευτικά λοιπόν. Και να διπλασιάσουν τις εξαγωγές, που δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχουν διπλασιασμός των καλλιεργειών ή των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Δεν φτάνουν να καλύψουν τη διαφορά του ελαιολάδου. Γι' αυτό, όσο η καλλιέργεια θα είναι μονοθεματική, όσο ο προσανατολισμός θα είναι μονοθεματικός, αν πέφτει το λάδι, θα πέφτουν οι εξαγωγές. Αν ανεβαίνει το λάδι, θα ανεβαίνουν και οι εξαγωγές. Ο δεύτερος κλάδος, που είναι τα χημικά και τα πλαστικά, επίσης δεν φτάνει να καλύψει τη διαφορά. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε τη λεγόμενη διασπορά κινδύνου. Διότι είναι το ίδιο φαινόμενο όταν μια εταιρεία έχει 100 πελάτες. Και οι τρεις πελάτες κάνουν το 80% του τζίρου. Και οι υπόλοιποι 97 κάνουν το 20%. Αν χάσεις ένα από τους τρεις, δεν φτάνουν οι 97 να καλύψεις τη διαφορά. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει με το λάδι. Αυτή τη χρονιά είναι μια κακή χρονιά, είναι μια συνεχόμενα κακή χρονιά και θα καταγράψουμε μείωση.
Τώρα, μου τα καλύψατε όλα, δηλαδή και μου τα καλύψατε με πολύ μεθοδικό τρόπο, αλλά εγώ θέλω να πάω, επειδή είστε πάνω απ' όλα και παράγοντας της αγοράς. Εδώ τώρα έχω συγκεντρώσει τρία μεγέθη που η αλήθεια είναι δεν ξέρω τώρα μεσοπρόθεσμα για την Κρήτη. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών εκτιμήσεων και προβλέψεων, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι ότι είναι βαρύ το πλήμα. Έχουμε 50 εκατομμύρια το κόστος από τη μείωση των εξαγωγών ύψους 10%, μας είπατε ότι θα κλείσει το 2019.
40 μέχρι 50.
Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Όλοι οι παράγοντες του τουρισμού συμφώνησαν περίπου στο μέγεθος. Εντάξει, ενδεχομένως να ακούγεται λίγο μπακαλίστικο, αλλά δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι πάνω κάτω. Άρα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα βαθμό στην πραγματικότητα. Σε μια ζημία από το κανόνι της Thomas Cook στον τουρισμό, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ για την Κρήτη. Δεύτερο κρατούμενο. Και ερχόμαστε και στους παράγοντες του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη, για μια καταστροφή που έχει υποστεί ο βασικός πυλώνας των εξαγωγών, όπως είναι το ελαιόλαδο, για τη φετινή εισόδια, όπου το ποσό που παρουσιάστηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη, συνάντηση μάλλον, των παραγόντων της περιφέρειας Κρήτης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κυμαίνεται περίπου η ζημιά περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ταμείο για το 2019 είναι περίπου 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ.
Δηλαδή, εγώ διαφωνώ βέβαια, ναι, με το.
Θέλω, γι' αυτό σας τα θέτω. Θέλω την άποψή σας στη θέση σας.
Εγώ διαφωνώ γιατί έχουμε δύο νούμερα τα οποία είναι, προέρχονται από την ίδια πηγή. Mm-hmm. Η ζημιά που λέτε ότι καταγράφηκε μετά την επίσκεψη, η οποία εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια, και η ζημιά που είναι των εξαγωγών που είναι 50 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Γιατί η ζημιά.
Το 10%, το 10% όμως της μείωσης των εξαγωγών είναι για.
Όλο προέρχεται από το λάδι.
Ναι, ναι, όλο προέρχεται από το λάδι, αλλά έχει να κάνει ισορρευτικά μέσα στο 2019. Ναι. Δεν είναι.
Ναι, σαφέστατα, σαφέστατα, σαφέστατα.
Θέλω να πω λοιπόν ότι η επίπτωση, η χρηματική επίπτωση εννοώ των απολειών για την καταστροφή του λαδιού θα έρθει να επιμεριστεί και στο 20.
Εγώ να συμφωνήσω με τον, ναι, ναι, με τον ισχυρισμό και με τη σκέψη, αρκεί να αποτυπωθεί, που θα αποτυπωθεί βέβαια στο πρώτο τρίμηνο του 20. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα λεφτά είναι πολλά, mm-hmm, όντως είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι του επιχειρήν 10 χρόνια ζουν με προβλήματα. Και δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι βγήκαν από το παιχνίδι της αγοράς, έχασαν τις δουλειές τους, χάθηκαν θέσεις εργασίας, υπήρξαν πολλά προβλήματα. Είναι μονόδρομος τουλάχιστον για το επιχειρήν. Δεν μιλάω για το πρωτογενή τομέα, ο οποίος εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, έτσι. Δεν το, mm-hmm, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά ο επιχειρηματίας, όταν χάνει μια αγορά, είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει τι θα κάνει. Γιατί εκεί η επίπτωση είναι άμεση. Στο τζίρο του, στα κέρδη του που μετατρέπονται σε ζημιές, στις θέσεις εργασίας, είναι πολύ μεγάλο. Απλά επειδή απευθύνεται σε μια παγκόσμια αγορά, έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποιες διορθωτικές ενέργειες. Ο παραγωγός, τι διορθωτική ενέργεια να κάνει, γι' αυτό είναι χαμένο εισόδημα. Τέλος, έχει τελειώσει. Έκανε 10 τόνους, κάνει 3, 2. Χαθήκανε τα άλλα. Και θα μου πει κάποιος, αφού χάθηκε το παραγωγό το λάδι, πόσο εξαγωγής λαδιού θα καλύψει τη διαφορά, αφού δεν θα έχει λάδι, mm-hmm, να πουλήσει. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Πάντοτε υπάρχουν τρόποι για να καλυφθεί. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στο παρελθόν για εισαγωγές, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι ότι τα μεγέθη και οι ζημιές είναι μεγάλες. Και στο κομμάτι των εξαγωγών και στο κομμάτι του τουρισμού. Και πρέπει να δούμε πώς κινούμαστε για το 2020.
Εσείς είστε υπέρμαχος, μιας και το αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεν είναι, θα μπορούσαμε σε άλλο χρόνο να το συζητάμε έτσι θεωρητικά ως μια εναλλακτική. Αλλά για παράδειγμα, μια συμφωνία που τώρα τίθεται ένα αμφιβόλο, επειδή ακριβώς έχει υποστεί η καλλιέργεια, η αγροτική του ελαιολάδου, αυτό το πλήγμα. Τίθεται ένα αμφιβόλο λοιπόν αν μπορεί να τηρηθεί ή όχι. Είστε υπέρμαχος του να εισαχθεί λάδι από άλλη χώρα, ώστε ο εξαγωγέας να μπορέσει να καλύψει την παραγωγή που πρέπει σε σχέση με τη συμφωνία που έχει.
Ακούστε κύριε Κώστα, εγώ δεν έχω μάθει ποτέ να μασάω τα λόγια μου και πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν με βάση τις δεδομένες συνθήκες. Όταν υπάρχει μια εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι και έχει υπογράψει μια συμφωνία με μια αλυσίδα του εξωτερικού, είτε αυτή λέγεται γερμανική αλυσίδα, είτε λέγεται αμερικάνικη αλυσίδα, και έχει συμβατικές υποχρεώσεις να παραδώσει κάποιο προϊόν με βάση κάποιες προδιαγραφές. Εάν μπορεί να βρει αυτές τις προδιαγραφές. Αυτό είναι ο αστερίσκος που βάζω εγώ, mm-hmm, και επισημαίνω. Δεν λέω φέρτε εδώ τα λάδια όλα να τα κάνετε προϊόντα, τα στείλετε. Γιατί οι έλεγχοι πλέον είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δεν πρέπει να υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα για να λέμε έρχονται λάδια στην Κρήτη και γεμίζουν τις αγορές. Όχι. Οι συμφωνίες και οι έλεγχοι είναι τόσο αυστηροί που μπορούν να βρούνε τα πάντα. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχει υπογράψει κάποιος μια συμφωνία ότι θέλει ένα λάδι με αυτές τις υποδιαγραφές, με αυτές τις ποσοστώσεις, με αυτές τις οξύτες, με όλα αυτά τα οποία βάζουν οι αγορές και ελέγχονται μέσα από ανεξάρτητα ινστιτούτα, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούν, και κάποια εταιρεία είναι στα πρόθυρα να καταστραφεί γιατί θα χάσει ένα ή δύο ή τρία μεγάλα συμβόλαια, εάν μπορεί να βρει ένα τέτοιο προϊόν θα πρέπει να το κάνει. Πρέπει όμως εμείς να δούμε από τη μεριά μας ως εξαγωγής σε συνάφεια της αλυσίδας που λέγεται παραγωγική διαδικασία, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να έχουμε συνέχεια στο προϊόν. Γιατί η κοινή διαπίστωση που κάνουν όλοι τα τελευταία χρόνια έχει ένα δίπολο. Το ένα το λέμε φωναχτά, το λέμε δυνατά. κατηγορούμε την πολιτεία για τη δακοκτονία και όλα αυτά. Και εμένα θα βρείτε απόλυτα σύμφωνο. Ό,τι καθυστερήσει σε ελληματικές δακοκτονίες και όλα αυτά. Είμαι απόλυτα σύμφωνος. Και να ρίξουμε, να αποδώσουμε τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Απ' την άλλη όμως, αν κάποιος κάνει μια βόλτα, θα δει ότι τα δέντρα δεν φροντίζουν όπως φροντίζονταν παλιά. Γιατί προφανώς το εισόδημα έχει μειωθεί, γιατί η φορολόγηση έπαιξε ένα ρόλο, αλλά δεν τα φροντίζουμε. Έχουμε χρόνια να βγάλουμε καλά λάδια. Σε ποσότητα καλά λάδια. Κάποτε σαρώναμε τους διαγωνισμούς. Παίρνουμε ακόμη βραβεία. Αλλά δεν είναι όμως. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και τη δική μας την ευθύνη ως παραγωγή, ως συνεταιριστικές οργανώσεις, ως τυποποιητές. Μπορούμε να δώσουμε τα κίνητρα εκείνα σε ομάδες παραγωγών, σε πιστοποιημένους, να παίρνουμε ένα καλό προϊόν, ούτως ώστε να παίρνει την τιμή του και την αξία του και ο παραγωγός, να την παίρνει και ο τυποποιητής, για να μην έχει την ανάγκη να πάει να κάνει, να σκοτώσει μια δουλειά και να δώσει ποσότητες τεράστιες. Μπορεί με μικρότερες ποσότητες να πάρει μεγαλύτερη τιμή και το κέρδος να είναι καλύτερο. Άρα πρέπει λοιπόν να δούμε την ευθύνη συλλογικά που έχουμε και σαν πολιτεία, αλλά όλοι εμάς οι ίδιοι, για την εκπαίδευση των παραγωγών, για το πώς φροντίζουμε την αγροτική μας παραγωγή, πώς δεν την εγκαταλείπουμε. Και παίζει εδώ και το ρόλο της προφανώς η πολιτεία, που πρέπει να βοηθήσει με την άρση κάποιων αντικινήτρων, με τη μείωση της φορολογίας, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Γιατί είναι μια καλλιέργεια που στην Κρήτη είναι συνηθισμένη πια. Κάποτε πριν από 30-40 χρόνια μιλούσαμε τη Σταφίδα. Ήταν μια γιορτή σε όλη την Κρήτη. Από άκρη σάκ. Σημαίνει το λάδι. Από αυτό κινείται η αγροτική οικονομία. Από αυτό κινείται η εξαγωγή. Θα πρέπει λοιπόν να το φροντίσουμε. Και για να το φροντίσουμε πρέπει να είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και όλοι να ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι εκείνοι οι τρόποι για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Γιατί οι δεσμεύσεις, τα συμβόλαια και όλα αυτά είναι τόσο πολύ σκληρά. Οι αγορές είναι αμήλικτες. Εάν δεν βρει από σένα, θα πάει από τον άλλο. Και είναι δύσκολο να ξαναμπεί σε μια αγορά. Χάνεις τη θέση σου στο ράφι. Γι' αυτό κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια και η αγορά του private label, της ιδιωτικής ετικέτας. Διότι θέλει να έχει τη δυνατότητα το σούπερ μάρκετ. Αν δεν του κάνει ο Κώστας να πάει στον Καλαμπόκη, αν δεν του κάνει ο Καλαμπόκης να πάει στον άλλο.
Που διατηρεί τη δική του ετικέτα το σούπερ μάρκετ.
Διατηρεί τη δική του ετικέτα.
Και αλλάζει συνέχεια προμηθευτές.
Αλλάζει συνέχεια προμηθευτές, είτε λόγω χαμηλότερης τιμής, είτε λόγω μη ικανότητας κάποιου να παραδώσει, είτε λόγω το ότι του πήραν ένα πιστοποιητικό πίσω γιατί δεν τήρησε κάποιες διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ αυστηρή πλέον όλη αυτή η διαδικασία όταν θες να κάνεις εξαγωγή σε μια μεγάλη αλυσίδα. Ναι, μεν οι ποσότητες είναι μεγάλες, τα κέρδη είναι μικρά, αλλά επειδή είναι μεγάλες οι ποσότητες, δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να πάει παρακάτω, να κινηθεί η παραγωγική της διαδικασία, να έχει μειώσει κόστους για να μπορεί να κάνει και τις άλλες τις παραγωγές με μειωμένο κόστος, γιατί κάνει επενδύσεις, γιατί φτιάχνει μηχανήματα, γιατί παίρνει καλύτερα συσκευαστήρια, γιατί για να ανταπεξέλθει. Δεν πρέπει όμως να στέκεται μόνο σε μία λυσίδα, διότι αν έχει μία λυσίδα και του καταρρεύσει, πάει από δανεισμός γιατί δεν έχει δουλειά μετά, χάνεται. Είναι ένα πολλαπλό παζλ, το οποίο καθημερινά ο κριτικός επιχειρηματίας είναι ένας πονοκέφαλος τεράστιος για αυτόν. Πού θα δώσει, πώς θα δώσει, με ποια τιμή θα δώσει, από πού θα βρει προϊόν, πώς θα το πάρει, να είναι καλό το προϊόν, να έχει προδιαγραφές. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η εξαγωγή πια, γιατί πρέπει να λέμε για τη δουλειά που κάνουν, φτιάχνουν καινούρια τυποποιητήρια, φτιάχνουν τις δεξαμενές τους, βλέπετε, χωρίζουν τα λάδια, τα κατηγοριοποιούν, ξέρουν τι να κάνουν για να προστατευτούν. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ζούμε σε μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη, υπάρχουν πάντοτε και οι παρεκτροπές και οι διάφοροι άλλοι δρόμοι. Εμείς όμως σαν Σύνδεσμος Εξαγωγείων Κρήτης είμαστε αυστηροί σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε το κριτικό ελαιόλαδο, κάνουμε όπου μας δίνεται η ευκαιρία και συναντάμε τέτοια πράγματα, είμαστε εναντίον, θα πάμε στον ΕΦΕΤ, θα πάμε όπου απαιτείται για να αυστηροποιήσουμε τους μηχανισμούς ελέγχου, διότι πρέπει να επιμείνουν αυτοί που έχουν στο στόχο τους ένα πράγμα. Πώς θα στέλνω ένα σωστό προϊόν, το σωστό. Το σωστό είναι και ποιοτικά, ελεγμένο και έχει υποδιαγραφές. Δεν σημαίνει ότι είναι ακριβό ή φθηνό. Γιατί οι ποιότητες αλλάζουν. Κάποτε μιλούσαμε για 2 γραμμές, τώρα μιλάμε για 7 και 8 γραμμές. Άρα η τιμή δεν είναι η ίδια. Δεν σημαίνει ότι το 7 και 8 γραμμές δεν έχει θέση στην αγορά. Προφανώς και έχει θέση στην αγορά. Έχει άλλη τιμή. Πάλι όμως η διαδικασία του να είναι σωστό το προϊόν πρέπει να είναι η ίδια. Οι μηχανισμοί ελέγχου, οι πιστοποιήσεις, αυτό που υπόσχεσαι και γράφει στο μπουκάλι, αυτό πρέπει να παίρνει ο καταναλωτής. Και αυτό, αν δεν το ελέγξει ο εξαγωγέας, έρχεται το ανεξάρτητο Ινστιτούτο που το πληρώνει ο ίδιος ο εξαγωγέας για λογαριασμό του εισαγωγέα και θα του το ελέγξει. Και θα του πει, παρτίδα αυτή δεν κάνει. Πάρτε πίσω. Και τελείωσε το μαγαζί. Έκλεισε. Άρα λοιπόν, ναι, στη σωστή διαδικασία από την αρχή, που σημαίνει χωράφι, μέχρι την τη μεταφορά, την έκθλιψη, όλα αυτά πρέπει να γίνονται σωστά. Το λάδι είναι ένας μηχανισμός που βγαίνει αυτόματα. Η φύση φροντίζει να δίνει αυτά που πρέπει. Από εκεί πέρα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα ποτίσματα, τα ραντίσματα, τα κλαδέματα, όλα έχουν τρόπους. Όταν δεν το περιποιείσαι το δέντρο, δεν θα σου βγάλει καλό προϊόν. Εάν επαφιέμεθα μόνο στις καιρικές συνθήκες θεού θέλοντος, δεν γίνεται. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του, το βάζει μέχρι ένα σημείο. Πρέπει να το βάλει και ο άνθρωπος.
Σωστό. Κύριε Καλαμπόκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και είναι βέβαιο ότι από τις αρχές της επόμενης χρονιάς θα παρουσιάσετε και το πλάνο σας, τουλάχιστον στο κομμάτι του τομέα των εξαγωγών, για το πώς θα κινηθείτε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ. Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Άλκης Καλαμπόκης, ο πρόεδρος των εξαγωγών της χώρας. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφω.